Бу Америка Овозы радиосы. Вашингтонда саат 10. Ташкентте 20:00. Дөнья хабарлары.
Халкаро жараёнлар.
Марказий Осиё хаяты.
Ўзбекистондаги бугунги вазият.
Таҳлилий суҳбатлар.
Сиёсий ижтимоий мавзудаги қизғин мунозаралар.
Сизни қизиқтирган ва айнан сиз учун тайёрланган кенг қамровли дастурлар.
Буларнинг ҳаммаси Америка овози радиосида.
Ассалому алейкум. Эфирда 21-декабр пайшанба дастури. Студияда мен Беҳзод Муҳаммадий. Эшитиршимиз Ҳотбартуни йўлдоши орқали эфирга узатилияпти. Ташкент вақти билан 22:00 да такрор тинглашингиз мумкин. Бишкекда кеч соат 11 да Алмаз FM радиосида, Афғонистонда эса 19:30 да Самангон шаҳрида, Шаҳарванд FM 87.8 толқинида ҳам ҳаво мавжларидамиз. Bugungi dasturimizda
60-yillar men student edim. Maktablarda, institutda, bir kafedralarda bir oyda bir to'planib sherxonlik qilardik. Yazdani Muhar Hamidov domla bizniki shu tahririyatda joy qilib beraman o'tirasizlar dedi. Yaniki adabiyot rivojlandi.
O'tgan hafta Qirg'izistonda O'z sadosi viloyat gazetasi o'zining 85 yilligini nishonladi.
There's a lot of independent drug traffickers. They're all competing.
President Trumpning opioid komissiyasi dorilarga mukkasidan ketish muammosiga qarshi ko'proq federal mablag' ajratilishini so'ramoqda. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi Falastinning BMTdagi elchisi iltimosiga ko'ra favqulodda majlis uchun uchrashmoqda. Riyod Mansur Assambleya a'zolaridan AQShning Quddus shahrini Isroil poytaxti sifatida tan olish qarorining noqonuniy ekanini e'tirof etishni so'ramoqda. Dushanba kuni Misr shu mazmundagi rezolyutsiya loyihasini xavfsizlik kengashiga ovozga qo'ygan, ammo Qo'shma Shtatlar unga veto qo'ydi.
When the American people see a group of countries.
BMTning falastinlik qochqinlar uchun idorasi byudjetiga 1%dan kam hissa qo'shgan bir guruh davlatlar Qo'shma Shtatlarni tinchlikka yetarlicha hissa qo'shmayotganlikda ayblayotganini ko'rayotgan Amerika xalqining sabri tugab bormoqda dedi AQShning BMTdagi elchisi Nikki Haley. Bosh assambleya rezolyutsiyaga ovoz bersa-da hujjat huquqiy kuchga ega emas. Falastin Sharqiy Quddusni bo'lajak davlatining poytaxti sifatida ko'radi. Washington shaharini Isroil poytaxti sifatida rasman tan olganidan so'ng arablar AQShga ortiq ishonmay qo'ydi, ayniqsa tinchlik jarayonidagi vositachilik roliga kelganda.
While unfortunately the United States of America
Falastin va Isroil o'rtasida kechayotgan jarayonda samarali rol o'ynash maqsadida betaraf bo'lish o'rniga Amerika Isroilni tanladi. Natijada ular vositachilik rolidan mahrum bo'lishdi. Isroil tarafida bo'lib, ikki tomon o'rtasida vositachilikka da'vo qilib bo'lmaydi dedi Falastin elchisi Riyod Mansur. Trump ma'muriyati Yaqin Sharq tinchlik jarayonidan voz kechmaymiz deydi. AQSh va Kanada kelasi oy Ottawa shahrida 16 mamlakat ishtirokida Shimoliy Koreya yadro dasturiga doir summit o'tkazmoqchi. AQSh davlat kotibi Rex Tillerson va Kanada tashqi ishlar vazirasi Kristie Freeland muloqot qilib, 16-yanvarga rejalangan anjuman ahamiyatini muhokama qildi.
to send North Korea a unified message from the international community.
Xalqaro hamjamiyat bir yoqadan bosh chiqarib, Shimoliy Koreyani yadro davlati sifatida tan olmasligini bildirmoqchi. Barchamiz bir maqsadni ko'zlayapmiz. Koreya yarimorolining butunlay yadrosiz bo'lishi tarafdorimiz, dedi Tillerson. Joriy yilda Pxenyan bir nechta yadro va ballistik raketa sinovlarini o'tkazdi. Ottavadagi sammitga Rossiya va Xitoy kabi yirik davlatlar taklif etilmagan, ammo ro'yxatda Pxenyanga so'z o'tmaydigan Efiopiya, Gretsiya, Kolumbiya, Lyuksemburg kabi mamlakatlar bor. Yamanda Huti isyonchilar Saudiya Arabistoni poytaxti Riyodga raketa otgan. Qirollik rasmiylariga ko'ra Yamamama saroyini mo'ljalga olgan raketa urib tushirilgan. Xabarlarga ko'ra saroyda shu payt qirollikning yuqori lavozimli rasmiylari majlis qilayotgan bo'lgan. Hutilar yetakchisi Abdul Malik Hutining aytishicha, Saudiya Arabistoni va ittifoqchilari Yamanga hujumlarni to'xtatmas ekan, Riyod va Abu Dabi tahdiddan xoli bo'lmaydi. Noyabr boshida isyonchilar Riyod xalqaro aeroportiga ham hujum qilgan edi. Shundan so'ng qirollik Yaman bilan havo, dengiz va yer qatnovini vaqtincha to'xtatib qo'ydi. AQShga Iroqdan 2009-yilda qochqin sifatida kelgan 25 yashar Umar Faraj Said Hardan Islomiy davlat terror guruhiga yordam berganlikda aybdor topilib, 16 yil qamoq jazosiga mahkum etildi. Ayblovga ko'ra Texasning Houston shahrida yashagan Iroqlik Suriyaga borib, Daish safida jang qilmoqchi bo'lgan. Hardan bomba yasab Houstondagi savdo markazida portlatishini rejalaganlikda ham ayblanmoqda. Qamoqdan chiqqanidan so'ng Hardan bir umr nazorat ostida yashashi ham hukmda bitilgan.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 Sit to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da Shuningdek, har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
O'tgan hafta Qirg'izistonda O'z sadosi viloyat gazetasi o'zining 85 yilligini nishonladi. Bir paytlar ushbu nashr o'lkaning eng nufuzli axborot vositalaridan biri bo'lgan. Ma'lum sabablarga ko'ra keyingi 10 yilliklardan muxlislarning bosimli qismidan ajralgan gazeta yangi sharoitga moslashish va avvalgi mavqeini tiklash harakatida. Hozirda Qirg'izistonda 5 o'zbekzabon gazeta faoliyat yuritmoqda. Davlat tasarrufidagi 2 viloyat hamda 1 tuman ro'znomasi safiga yaqinda 2 mustaqil nashr qo'shildi. Shuningdek, 2 telekanalda o'zbek tilida dasturlar mavjud. Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif mahalliy qalam ahli bilan suhbatda bo'lib, o'zbekzabon matbuotining bugungi kuni hamda istiqboli borasida o'y-fikrlar bilan qiziqdim. Mintaqada taniqli shoir Osmon Temur ko'p yillar gazeta uchun qalam tebratgan. Osmon aka, Qirg'izistondagi eng keksa o'zbek gazetasini to'yi nishonlanyapti. Shu gazetani jamiyat hayotidagi roli bir paytlar qanday rol o'ynagan va hozirgi zamonda Qirg'izistonda o'zbek matbuotiga ahvoli va istiqboli haqida nima deya olasiz?
Gazeta 32 yilda chiqqan. Qirg'izistonda internatsionalizm bayonnomalik bo'lgan ekan, shu gazetani chiqarishgan. 60-yinchi yillar men student edim. Maktablarda, institutda, bir kafedralarda bir oyda bir to'planib sherxonlik qilardik. Gazetani Muharrir Hamidov domla bizniki shu tahririyatda joy qilib beraman o'tirasizlar dedi. Ya'niki adabiyot rivojlandi. Shu gazetani qoshida shu ilhom klubimiz juda ko'p uzoq yillar to 90-95 yilgacha ishlab turdi. Har oyda bir marta yig'ilish o'tkazardik. Bu yog'i Qizilqiya, bu yog'i Jallovat, o'sha Qo'shqarotadan Yog'i o'zgan ko'chib kelardi. 25 ta, 30 ta, 50 tagacha chiqib ketardi yosh shoirlar. Mana endi bizni O'sh o'zbek adabiyotiga 3 ta dahoni bergan. Birinchisi Cho'lpon, ikkinchisi Shavkat, uchinchisi Tursunboy.
Demak, Tursunboy Adashboyev taniqli bolalar yozuvchisi, shoiri O'shda ishlab kelgan O'zbekistonga.
Ha, o'shda
Shavkat Rahmon ham bir paytlar shu gazetada
ishlagan. Shunda ishlagan.
Ikkovi ham shu gazetada ishlagan.
Ha, 60-yillarda yillarda o'rtalarida.
Demak, Usmonjon aka, mana o'sha paytlarda O'sh sadosi, u paytda Lenin yo'li, undan oldinroq Qirg'iziston haqiqati gazetasi Janubiy Qirg'izistonda o'zbek adabiyotining rivojiga hissa qo'shdi.
Qo'shdi.
Mana jurnalistika xalq xo'jaligini taraqqiyotiga hissa qo'shdi.
Demak,
jamiyatning hayotining turli jabhalariga, turli sohalariga rivojiga hissa qo'shdi.
Hissa qo'shdi. Qarangki, gazetamiz 40,000 ham oshgan bir paytlar. Juda obro'li gazeta edi. Endi 90-yillarga kelib gazetamiz ozaydi, tiraji ham kamaydi. Odamlar qorin g'amiga o'tib ketishdi. Jurnal ham chiqarishuvdi, keyin yo'q bo'lib qoldi, oyna degan jurnal chiqarishuvdi. Hozir Janubiy Qirg'izistonda O'shado, Jallobod tongi, bizda Aravonda Do'stlik. Haligi to'polon bo'lgandan keyin gazetalar hammasi ko'pi yopilib. Endi har qalay bundan keyin yaxshi bo'ladi deb o'ylaymiz. Nimagaki har bir xalqda o'zini madaniyati, o'zini gazetasi, jurnali hamma yo'q bo'lishi kerak. Bizda o'shda yozuvchi shoirlardan tashqari yaxshi jurnalistlar ham bor, o'qiyotganlar bor. Endi bu davlat gazetasidan tashqari mana axborot xususiy, ya'ni gazeta va jurnallar ham chiqarish kerak. Shu bizni Qirg'izistondagi 1 millionlik o'zbek xalqini ma'naviy dunyosini boyitadigan albatta gazeta kerak, jurnal kerak. Badiiy adabiyot bizda romanlar yozyapti yoshlari, qissalar yozyapti, hikoyalar yozyapti. Endi o'shalarda bitta gazeta chiqarib ulgurmaydi ekanda. Meni bitta romanimni bosdi, 2 oymi 3 oy bosdi. Jurnal bo'lsa 2 ta shonda chiqib ketadi. Har qalay bir 10 ta roman yozib qo'yganman, 90 ta qissa yozganman. O'shundan 30-tasi chiqdi.
Hozirgi zamon matbuoti, bosma matbuot, yozma matbuot zamonga moslashish uchun saytlar qilish kerak deydi, yangi texnikaviy uslublardan foydalanish kerak deydi.
O'shunday qilish mumkin, bizda buni qiladigan odam yo'q deb o'ylaysiz. Bor-da, bor. Ularga shu ruh beradigan odam yo'q bo'lyapti. Milliy markazlar ishlamayapti, deyarli bormi yo'qmi bilmaymiz. Birovni birovning ishi yo'q. Bu mustaqillik degani bu boshqacharoqda. Hamma o'zini kimligini ko'rsatish kerak axir. Xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Endi mana O'zbekiston bilan munosabatimiz yaxshi bo'lib ketdi. Endi O'zbekistonni mana 18-yildan gazetalarga yozilamiz, keladi xudo xolasa. Va bu bundan bilan boyiymiz bir. Yana o'zimizni ham chiqarish kerak bo'ladi.
Yaxshi bir mavzuni tegib o'tib ketdingiz. Mana endi O'zbekistonda hokimiyat almashuv ortidan aloqalar Qirg'iziston bilan va qo'shnilar bilan juda yaxshilanyapti. Turli jabhalarda, turli sohalarda, masalan, iqtisodda, madaniyatda, siyosatda endi matbuot ham qandaydir bir imkoniyatga egami? Qo'shni o'lkani matbuot ham yaqinlashib, o'zaro hamkorlik qilib, o'zaro tajriba almashib.
Burun qanday edik? O'tdi o'sha darajaga boramiz. Yana dekadalar bo'ladi, yana O'zbekistonga borib kitob chiqaramiz. O'zbekistonliklar yo'q demaydi. Hozirdan bizga anchamchasi telefon qilib, bizni taniganlar telefon qilishib aytishyapti. Ey bormisi shoir, nima yozdingiz? Xudo xolasa 18-yilda o'shga sayohat qilib boramiz. Shavkatni nimalarini ko'rish bahonasida sizlarni ham bir ko'rib kelamiz, narsalaringizni olib kelamiz, chiqaramiz deyishyapti. Ular mana shu ishni qiladi xudo xolasa, chunki O'zbekiston hozir mutlaqo yangi bir yo'lga chiqdi. Biz kutgan O'zbekiston endi paydo bo'lyapti.
Latifjon Tojiboyev O'sh viloyat Aravon tuman Do'stlik ro'znomasining bosh muharriri. Mana endi hozirgi zamon o'zbek zamon matbuot Qirg'izistonda qanday rivojlanish kerakki shu istiqbol yaxshi bo'lishi uchun?
Birinchidan el qo'llash kerak. Elimiz mana yaxshi yo'lga chiqdi. Xudo xolasa hali kelajak oldinda. Xudo xolasa hamma sohalar bo'yicha rivojlanadi. Shu madaniyat ham rivojlanadi, shu sohada matbuot ham rivojlanishiga ishonamiz.
Aytishadi, zamonga moslashish uchun tezkor ruhda axborot yetkazish kerak deydi. Nimalar qilish kerak odamlarga yaqin bo'lish uchun?
Masalan, rayon gazetalarini operativligini yo'lga solish kerakda. Sababi hozir internet rivojlangan sari gazeta odamlar uchun bir rasmiy hujjatday bo'lib qoladi gazeta. Gazeta xuddi bir sinalib, o'tilib, rasmiy hujjat sifatida bo'lgani uchun odamlar shu gazetalarga ishonadi. Shuning uchun gazetani yanada rivojlantirish kerak deb o'ylaymanda, shu gazeta orqali odamlarga yaqinligi. Mamlakat dotatsiya qilib turib, masalan, gazeta narxini ozaytirish kerak. Chunki hozir gazetalar qimmat bo'lgani uchun oddiy xalqlar qiziqmay qo'yib qo'yapti, televizorga qarab qo'yapti.
Endi shu Qirg'izistonda o'zbek zabon xususiy matbuot taraqqiyot yo'nalishi haqida nima deyargan bo'lardingiz?
To'g'ri.
Boshqa tilda, masalan, qirg'iz tilida xususiyga aytsalar, juda ko'p, o'zbek tilida nu bittamikin.
Sekin asta odamlar yangilikka o'zlari qiziqyapti hozir. Qiziqadi, o'zi istab topadi nima qila. Hali oldinda. Endi unaqa gazetalar ham chiqadi, masalan, hali ko'payadi erkin gazetalar. Maqsad bu mamlakatni qoralash yo tanqid qilish emas. Maqsad mamlakatga yordam berish. Mamlakatni rivojlanishiga yordam beradigan opozitsiya gazetalari bo'lish kerakda. Shuni el kutyapti hozir. Mumkin o'zbek zabondagi gazetalar ham hali chiqib qoladi. Birinchi madaniyat bo'lish kerak.
Davron Nasibxonov Qirg'iziston hukumati hamda xalqaro tashkilotlar kelishimi asosida tuzilgan ko'p tilli intimoq teleradio kompaniyasida o'zbek tahririyatini boshqaradi. Telekompaniyaning gazetasi ham bor.
Uzoq qishloqlarda internetdan foydalanish imkoni yo'q. Biz intimoqdagi materiallarni shu gazeta orqali yetkazib beraylik degan bir maqsadni oldimizga qo'ydik-da, biz deb nomlangan gazetani chiqarish boshladik. O'zbek va qirg'iz tillarida ikkovi alohida 16 sahifadan chiqdi, rangli bo'lib. To'g'ri, gazetani biroz davr o'tgandik. Nafaqat bizda, butun dunyoda shu muammo bo'lyapti. Katta-katta kompaniyalar, gazeta shirkatlari saytga o'tdi, onlaynga o'tdi. Lekin baribir gazetaning o'zini o'rni borligini, oz bo'lsa ham uni o'quvchilari borligini, uni ustiga bir tarix sifatida saqlanib qolishi bilan muhimligini hisobga olganda, gazetaga ehtiyoj hali ham borligini, lekin gazetani ham zamonaviylashtirish kerakligini anglab yetdikda, hozirgi paytda mana shu gazetani qandoq qilsak, yangi texnologiyalar bilan bog'laymiz, qanday qilsak zamonaviylashadi degan bir fikrdamiz va menimcha buni yo'lini topgandekmiz. Va yaqin orada ajabmas rejalarimiz amalga oshsa, o'sha yangi bir ko'rinishdagi gazetani chiqarish niyatidamiz. Saytimiz esa bugungi kunda Qirg'izistondagi o'zbek o'quvchilari o'rtasida saytdan foydalanish biroz ozroq. Maqtana olmaymiz, har kuni falon ming o'quvchi kiradi, bizda saytimizni maqolalarimizni 10 minglagan, 20 minglagan odam o'qiydi deya olmaymiz hozircha. Lekin internet sayt bu kelajak. O'ylaymanki, qaysidir yillar kelib, birinchi o'rinda birinchi bir ehtiyoj baribir saytga bo'ladi. Biz buni bilamiz va shunga hozirda tayyorgarlik ko'ryapmiz.
O'shlik shoir Muhammad Soli Ismoilov.
O'zi aslida Qirg'izistondagi o'zbek matbuotini kelajagi porloq, ravon bo'lish kerak. Nima deganda, o'sh zaminida ayniqsa ijodkorlar doim bir chashmadan qaynagandek qaynab chiqib turadi-da. Endi hozir mamlakatlar mustaqil bo'lib ketgandan keyin qayerga boradi? Qirg'izistonimizni o'zida, o'z zaminini o'zida ijod qilishlari, yozgan narsalarini, yaratgan narsalarini qayerdadir chop qilib, qayerdadir elga tavsiya qilish kerak-ku. O'shuning uchun o'zbek matbuoti borgan sari rivojlanib, tirajı ham oshib, adadi, maydoni ham kengayishi kerak deb o'ylayman. Men shunaqa fikrdaman. Lekin endi hozir bilmayman, bu gazetxonlar shunday bir e'tibori pastlab ketdimi yoki ijodkorlar tomonidan jinday bir nimalargadir e'tibor berilmay qolyaptimi? Shu gazetalar soni ozayib ketyapti-da.
Butun dunyoda bu jarayon mavjud endi. Ehtimol Qirg'izistonda faolroqdir shu jarayon, lekin matbuot ham, ayniqsa gazetalarimiz, jurnallarimiz zamonga
moslasha olmayapti
deydi. Moslashishi kerak deydi.
To'g'ri, haligi elektron axborot vositalarini hozir taraqqiy etgan davrida, ayniqsa kompyuterga, internetga, televideniyaga, radioga e'tibor kuchayib ketdi-da. Ayniqsa yoshlarda aql shuni e'tiborini o'ziga jalb qilib oldi. Shunday hali bir sehrlab o'ziga ohangrabodagi o'ziga tortib olyapti-da. O'shuning uchun bilmayman, bosma matbuotga e'tibor tushayib ketgandek bo'lyapti. O'zi aslini olganda, agarda bizda ham o'sha zamonaviy texnologiyalar, masalan, rangli bosma, gazetachilik shu darajada rivojlangan bo'lganda, bizda ham shu imkoniyatlar bo'lganda, balki o'sha rangli matbuotga shunday odamni e'tibori jalb bo'lib qiziqish ko'payarmikin degan fikrlarim bor.
O'zimiz ham masalan haligi ammabop nashrlarni yudayotib olib o'qiymiz-ku.
Mana
Bekajon, Darakchi, Etkariyat va hokazo. Demak, bundan chiqdi, yozma matbuot bir yo'lila hali tashqarishib ketgan yo'q.
Undan qo'l siltab bo'lmaydi-da, yuz o'girib bo'lmaydi. Nima deganda, kompyuter orqali, internet orqali o'qishdi, elektron kitoblar hozir mana bo'lyapti. Hammani manbani topishingiz mumkin. Hattoki eski nashrlarda ham topa olasiz degandek gaplar bo'lyapti. Lekin nechi foiz odam shundan foydalana oladi? O'sha darajada yetganda ham baribir bosma matbuotligicha qoladi, uni alohida jamiyatda o'rni bo'lish kerak.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
The Voice of America. Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika Ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika Ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika Ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Prezident Trampning opioid komissiyasi dorilarga mukkasidan ketish muammosiga qarshi ko'proq federal mablag' ajratilishini so'ramoqda. Har kuni 75 dan ortiq amerikalik haddan ziyod ko'p dori iste'mol qilishdan halok bo'ladi. Tramp ma'muriyati bu muammoni jamoatchilik sog'lig'i uchun favqulodda holat deb e'lon qilgan. Amerika ovozi muammoni o'rganish uchun Filadelfiyaga tashrif buyurdi. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Filadelfiyaning Kensington mahallasida shahar kengashi a'zosi Maria Sanchez opioid muammosiga qarshi kurashmoqda. 1200 shifokor tinmay bu dorilarni yozib berayotgani muammo. Bu sekin-asta kuchayib, hozir bo'rondek qudratli geroin inqirozi yuzaga keldi, deydi u. Kensington mahallasi azaldan geroin markazi sifatida tanilgan. Og'riq klinikalari deb nomlanuvchi maskanlarda doriga o'rganib qolganlar qora bozordagi opioidlarni osonlikcha qo'lga kiritadi. Dori nazorat agentligi vakili Patrick Trainerga ko'ra, bu yerda mamlakatdagi eng arzon va eng kuchli og'riq qoldiruvchi dorilarni topish mumkin.
There's a lot of independent drug traffickers. They're all competing.
Dori tarqatish bilan mustaqil shug'ullanadiganlar orasida raqobat kuchli. Geroinlar sifatining yuqoriligini ta'minlab berayotgan narsalardan biri ham shu, deydi u. Kensingtonga ba'zilar uzoq-uzoqlardan keladi. Mablag'i yo'q, lekin doriga qaram ayrim odamlar shu yerda yashab qoladi. To'liq ismini aytmagan Sara ulardan biri.
I don't know, something always calls me back here. My mind just
nimadir doim meni shu yerga tortadi. Miyam shu yerga keldi deyaveradi. Men buni xohlamayman va ko'p yig'layman. O'zimni aybdor his qilishim yana bir muammo. Bu aybni yo'q qila olmayman va dori ichish bilan o'zimga taskin beraman, deydi u. Filadelfiya ulkan muammoni o'zida jamlagan bir zarra, deydi dori nazorat agentligi rasmiysi Geri Tagl. Filadelfiyada nafaqat noqonuniy dori savdogarlari, balki bemorlarni bangilikka o'rgatib qo'yayotgan shifokorlar ham hibsga olinmoqda.
Ayrim
doktorlar, tibbiyot xodimlari va dorixona vakillari faqat bir maqsadni ko'zlaydi: pul ishlash. Biz ularni javobgarlikka tortamiz, nafaqat litsenziyasini olib qo'yamiz, balki qamoqqa ham tashlaymiz, deydi Geri Tagl.
Young girl just died. Overdose.
He's not responsible at all.
Dori suiiste'moli oqibatida vafot etayotganlar soni ko'p.
This year we're on track to have more than 1200 deaths.
Shu yilning o'zida 1200 dan ortiq o'lim ro'y berdi. O'lim kamaygani yo'q, aksincha o'sib boryapti, deydi doktor Thomas Farley. Antoni kabi doriga mukkasidan ketganlar qayerdan yordam olishini bilmaydi. Giyohvandlar dasturiga borsangiz, odamlarning 70% bu muammoga chalinmaganlar. Ular uy olishni, qishdan chiqish uchun boshpana olishni istaydi. Giyohvandlik bo'yicha haqiqiy yordamga muhtojlar esa ko'chalarda qolib ketyapti. Davolanish markaziga yordam so'rab 2 oydan beri har kuni boraman, deydi Antoni. Sizni qabul qilishmadimi, deya so'raymiz undan. Joy yo'q, ertaga keling, bo'sh joy qolmagan deyishadi, deydi Antoni.
I think if I was to get any better I would need like very intensive.
Yaxshi bo'lishim uchun intensiv muolaja olishim kerak. Bu holatimda menga yordam berishmaydi. Oddiy davolanishni taklif qilishadi. Ular giyohvandlarni yoqtirmaydi, deydi Sara.
When people enter these binges, they're not going anywhere, right? It is all about the
o'rganib qolgan odamlar bundan qutulishi juda qiyin. Doim dori qidirib yurishadi. Ayrimlar bir kunda 10, 12 ta, 15 tagacha oladi. Bunday holatda ular davolanish uchun tayyor emas. Tayyor bo'lish uchun oilalari bilan birga bo'lishlari kerak, deydi shahar kengashi a'zosi Maria Sanchez. Agar keng qamrovli davolash dasturlari bo'lmasa, Kensingtonda dori bangiligidan o'lim topayotganlar yanada ko'payishi shubhasiz. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
VOA Uzbek, 330 Independence Avenue, SW, Washington DC 202-37 USA.
Vashingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Sog'liqni saqlash tizimida hamshiralarning alohida o'rni bor. Hamshiralar murakkab ko'nikmalarni o'zlashtirgan bo'lishi shart. Maryland shtatida maktab o'quvchilari uchun maxsus boshlang'ich hamshiralik kurslari o'qitiladi. Ishga kirishdan oldin kursni muvaffaqiyatli bitirib, amaliy imtihondan o'tish kerak. Tafsilotlar bilan men Farog'at Eshbekova.
So what am I going to start with?
Bo'lajak hamshiralar hamma ishni bemorga o'zini tanishtirishni o'rganishdan boshlaydi.
Good afternoon, Miss Alexander.
Hamshiralikning kundalik ishlari, gigiyena qoidalarini mashq qilishadi. Bir-birining qon bosimi, yurak urishini o'lchaydi. Bilimlarini keyinchalik haqiqiy bemorlar bilan sinab ko'radi.
I think one of the most important things I've learned.
Muhimi muomala qilishni o'rgandim. Hamshiralikdan keyin shifokor bo'ladigan bo'lsam, bu bilim qo'l keladi. Mijozlarning ruhiyati, his-tuyg'ularini va albatta jismoniy ahvolini ham hisobga olib, to'g'ri muomala qilish muhim, deydi talaba Kelly Wilson. U hali maktabdaligida hamshiralikka o'qishni boshlagan. Bu uning 3-chi yili.
Ever since I've been little, I've been wanting
hamshira bo'lish orzuim. Odamlarga yordam berishni yaxshi ko'raman, deydi yana bir talaba Natalia Estrada. Hamshiralik kursida o'qish tekin va intiluvchan yoshlar uchun ayni muddao.
There are 20 skills that they have to be able to perform
Talabalar hamshiralik kursi davomida 20 amaliy ko'nikmani o'zlashtiradi. Mashg'ulotlar tugab, bitirish arafasida davlat imtihoni topshirib, hamshiralik guvohnomasi olgandan so'ng qariyalar bilan ishlash uchun qo'shimcha o'qishi mumkin, deydi Montgomery kolleji o'qituvchisi Linda Hall. Boshlang'ich hamshiralik kurslari qariyalar uyi qoshida ochilgan. Unga neurolog shifokor asos solgan. Maqsad hamshira bo'lmoqchi bo'lganlarga imkon berish va xalqqa yaxshiroq tibbiy xizmat ko'rsatish, deydi kurs rahbarlaridan biri Jon Holli. Qariyalar uyidagilar ham yoshlarni ko'rib xursand.
Curious more about them.
Hozirgi avlodni kuzatish qiziq, deydi ulardan biri.
I learned more to connect with them.
Yoshi kattalar bilan gaplashish, muomala qilish va sabrli bo'lishni o'rgandim, deydi Natalia. O'ziga nisbatan ishonchga ega bo'lish, ishga sinchkovlik va e'tibor bilan yondashish bu sohada o'ta muhim. Aks holda, bu yoshlarga sog'liqni saqlash tizimida kelajak yo'q. Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi, Washington.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali kuzatib boring. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadiy. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.